Այս խայտաբղետ թափորը շարժվում էր դոժերի պալատի երկայնքով, եկեղեցու կողքով դեպի պրոկուրացիաները և ետ դեպի գրադարան, որպեսզի նորից հավաքվի խարույկի շուրջ։ Իր սեփական թափորի տպավորությունը ուժեղացնելու համար կոմս Բալբին մի պահ սպասեց, հետո միայն իր խմբով ընդհանուր երթին հարեց։ Իսկապես, որ Օրփեոսի ներկայացումով, որը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կենթանի մի պատկեր, նրան հաջողվել էր բարձր ճաշակի մի գլուխ գործոց ստեղծել։ Ամբող այս պատկերը մյուսների մեջ չառանձնացրեց, թեև առաջին շարքերում կանգնածներից շատերը զմայլվել էին կնոջ ու երիտասարդի գեղեցկությամբ։ Հատկապես երջանիկ միտքեր անտիկ բարձր հաղթակարգային գազանների դիմակներ լծելը ու ջահակիր մենադների ու էրինյաների խմբով շրջապատելը, քանի որ դրանում ոչ միայն ավելի վառ էին ընդգծվում գլխավոր կերպարները, այլև շարունակ նոր երանգներով փոխփողում Մարգերիտայի զգեստի հրաշալի դիպակը և այն զարդարող թանկարժեք քարերն ու ոսկին։ Մաեստրոն առաջ թեքվեց։ Սենատորը բարեսրտորեն բացականչեց. «Օհո»։ Էրինյաներն ու մենատները թափահարում էին իրենց ջահերը կամ իրենց առջև բռնելով ոսկեղեն դիմակները լուսավորում։ Նրանցից մի քանիսը կաստանյետներ ու բոժոժներ էին զնգզնգացնում ու սրինգներով ականջ ծակող աղմուկ անում։ Գազանների դիմակներ լծված ոսկե անիվներով մեծ ու լայն հաղթակարգը այժմ տաճարի հենց ճակատային մասի առջևով էր անցնում։ Դերակատարները անշուշտ միայն դոժերի պալատի կամրջի այն կողմից կարող էին այստեղ բարձրանալ։ Արդյոք այս հաղթակարգը Թեսպիոսի կարգի մի տեսակը պետք է ներկայացներ։ Դրա համար նրա կողերից կախված հինավուրց մուգ թավիշը չափազանց փառահեղ էր։ Ջահերի թրթռացող լույսի տակ կարգի մեջ կանգնած կերպարանքները գերբնական բարձրահասակ էին թվում։ Ալեհեր մազերի շվեդական սանրվածքով ու գիտնականի բաճկոնով Կլաուդիո Մոնտեվերդին հենվել էր կարգի ետևի կորընթարդ պատին։ Օրփեոսը 17-րդ դարի հռոմեացու ոչավորված հագուստով կանգնած էր առջևում, և առանց շուրջը նայելու ձեռքով պահում էր կարգի ճաղաշարին դրված քնարը։ Մինչդեռ աջ ձեռքով բռնել էր երեսն իրենից թեքած Էվրիդիկեի ձեռքը։ Իտալոյի դեմքը բոլորովին փոխված չէր, նա նույնիսկ կեղծ ամչուն էր։ Նա չէր խաղում, նա միայն ամբողջովին հանձնվել էր այն երանությանը, որ այդքան երկար ժամանակ կարող էր սիրեցյալի ձեռքը բռնել։ Հակառակ սրան Մարգերիտա դեցորցին խաղում էր, շարունակ բեմի վրա էր, շարունակ իր արվեստի խնդրի մեջ խորասուզված։ Իր մարմնով, որն ավելի բարձր, ավելի տեսանելի, քան երկու տղամարդկանց մարմինները, լցնում էր ողջ տարածությունը, իր ողջ կերպարանքով նա ապրում էր հերոսուհու մահու տառապանքը, իրական տառապանքի հիպնոսի և զուտ հուզմունքի այն խառնուրդով, որ բնորոշում է օշտված դերասանին, նա իր լարված ներքինով շարունակ գտնում էր հոգեմաշ ու հուզիչ այն գիծը, որը կատարյալ ներդաշնակությամբ կապում էր նրա խոնարված գլուխը դիպակի յուրաքանչյուր ծալքի հետ։ Այսպես և երկար ժամանակ իր տանջալից ննջի, արթամնի քնի ու կիսարթուն սիրո միջև կանգնած, նա դերասանական գլուխ գործոց էր կերտում, որն այս հսկայական հրապարակում, ուր չափազանց փոքրանում էր պատկերը, շատ քչերը կարող էին հասկանալ։ Մաեստրոն հասկացավ այն։ Ինչպես միշտ և հաճախ հակառակ իր կամքին, նա խորապես ցնցված էր կնոջ մարմնավորող տաղանդից։ «Սա այն դեցորցին է, որի մասին դու ինձ պատմել ես, թե Forza del Destino-ում Լեոնորը պիտի երգի»։ «Հենց նա է»։ «Մի տես նրան»։ «Որքանով է նա գերազանցում մյուսներին»։ «Քեզ չի թվում, թե չնայած հեռավորությանը, տեսնում ես նրա դեմքի յուրաքանչյուր գիծը»։ միայն այն դերը, որ նա այսօր է կատարում։ Բավական է եզրակացնելու համար, թե այս կինը աչքի ընկնող դերասանուհի է։ Ընկերները կնոջ շատ տարօրինակ կամացուկ ծիծաղ լսեցին։ Նրանք իրեն շուրջը նայեցին։ Այն աթոռը, որին նստած էր կինը, թափուր էր։ Մոնտեվերդիի կառքը դեպի աջ թեքվեց։ Սենատորն այլևս չկարողացավ զսպել իր ծաղրական տրամադրությունը։
«Տեսար իմ ժառանգին»։ Նա իհարկե դերասան չէ, սակայն բնածին տենոր է։
Եվ քանի որ Վերդին լուր էր, շարունակեց.
«Նա նման է այն գայթակղեցնողներին, այն առերես հաճելի, իսկ իրենց էությամբ մարդասպան երիտասարդներին, որոնց դու պատկերել ես քո օպերաներից շատերում. օրինակ Մանտուայի դուքսը. ես չգիտեմ, թե ինչու, բայց վերջին ժամանակներս Իտալոն ինձ այդ կերպարն է հիշեցնում. ես երբեք չեմ խառնվում իմ երեխաների անձնական գործերին. սակայն արդեն մի քանի շաբաթ է, որ Իտալոն մի տեսակ ծիծաղելի, նվաճված տպավորություն է թողնում. և ամեն օր ականջներս է լցնում, թե ես պետք է… լավ կլիներ, որ ես…»
Բարեբախտաբար սենատորը ժամանակին կանգ առավ։ Նա հեռու չէր այն բանից, որ Իտալոյի, Մարգերիտայի խնդրանքը մաեստրոյի ուղիղ երեսին ասեր, և դրանով խոստովաներ, որ խախտել է երդումը, և Վերդիի այստեղ գտնվելու գաղտնիքը բացել։ Սակայն մաեստրոն ոչինչ չնկատեց։ Նա դեռ զգում էր երգչուհու գեղեցիկ կեցվածքի արձագանքը իր հոգում։ Դեռ շարունակում էին հնչել փողային նվագախմբի ռիթմերը։ Եվ ահա ծովալճակի կողմից լսվում ու գնալով ավելի ուշ գնանում են ամբոխի հրճվալի ծափահարությունները։ Մինչ այս կատարվածը միայն խայտաբղետ, կիսահասկանալի մի նախաբան էր։ Իսկ այժմ կատաղի թափով մոտենում էր ամենաեականը, տոնի գլխավոր համարը, նրա հնամենի իմաստը, դատապարտվածների սայլին բազմել էր թագավորը։ Հնոտիքից կարված կոպիտ տիկնիկը ոսկեթղթե թագով ու իբր կզաքիսի թիկնոցով ցնցվում ու ճոճվում էր տիրակալի իր գահին։ Թագավորն արդեն այնքան հոգնած էր ու այնքան թուլացած, որ թվում էր, թե ապրելն ու մեռնելը միևնույն էր նրա համար։ Հարյուրավոր տղաներ, ոստիկանական պահնորդներ, խեղկատակներ, դահիճներ ու օրենսգետներ պարում էին սայլի շուրջը։ Ծիծաղի փոթորկալի, միահամուռ պորտկումները ցնցում էին օդը։ Կիսված ամբոխի զույգ թևերը չարչարած կենդանիների պես գալարվում էին ջղաձգությամբ։ Ոստիկանների շղթան շատ տեղերում ճեղքված էր։ Բոլորի վրա, փոշու պես, նստել էր միահամուռ աղաղակը։ Տարաբախ թագավորը կատաղի թափով սլացավ իր ժողովրդի կողքով։ Յոթ րոպեում սայլակն անցավ հրապարակի ամբողջ մեծ քառանկյունին։ Ընդհանուր հրճվանքով բռնված ծիծաղում էր նաև սենատորը։ 48 թվի մարտիկը, տեսնելով, թե ինչպես է ճակատագիրը վրա հասնում ատելի խրտվիլակին։ Թագավորի վազքն ավարտվեց։ Դիմակավորները, քառանկյունի պատ կազմելով, շարվեցին խարույկի շուրջը։ Տիկնիկին իջեցրին սայլից ու գամեցին սյունին։ Անտաշ քթով գլուխը խաչվածի մահամերձ տեսքով իսկույն կախվեց խայտաբղետ կրծքին։ ծղոտը սկսեց ֆշշալ։ Ամբոխի աղաղակը խելացնոր բռնկման հասավ։ Սենատորը ծիծաղում էր։ Մաեստրոն սարսափով էր ցած նայում։ Նա հիշել էր իր հետ պատահած խայտառակությունը թատրոնում։ Նա մտածում էր իր վատաբախտ կոմիկական օպերայի մասին, որի մասին մտածում էր մշտապես, երբ խռովված փողոցի աղմուկ էր լսում։ Երաժշտության թնդյունը վաղուց էր լռել։ Ժողովրդի բնական ատելությունը ոստիկանության նկատմամբ դուրս էր ժայթքում հարյուրավոր մանր բախումներով։ Երկար ու ձիգ գոչյունով 20,000 ամբոխը ճեղքեց ոստիկանների շղթան ու մահաբեր գրոհով նետվեց դեպի կառապնարան։ Ոչնչի չէր զգացվում, որ սա միայն տոն է, միայն խաղ, և որ կառնավալի թագավորն է մահապատժի ենթարկվել, և ոչ թե մի այլ տիրակալ։ Այդ օրերին Ավստրիայում կախաղան էր բարձրացվել Իրեդենտայի հայրենասեր ու տերորիստ Օբերդանկը։ Վրեժ Օբերդանկի համար կոչը եռում էր յուրաքանչյուր իտալացու սրտում։ Մոլեգնած կերպարանքների, այլայլված դեմքերի բազմությունը խռնվում ու հրմշտվում էր իրար հետ այնպես, կարծես խոսքն արդեն բռնակալին տապալելու, Բաստիլիան գրոհելու մասին էր, և ոչ թե մեղսալի ժամանակաշրջանի վերջին ժամերը տոնելու։ Մարդկանց գլուխներից վերս լացավ խարույկի բոցը։ Գերհագեցած կենսասերի անզուգական անտարբերությամբ թագավորը հանձնվեց կրակին։ Միայն մի քանի մարմնող լատ դեռ ոստ-ոստում էին սյան մոտ։ Սակայն մահապատժի վերջին ակնթարթը մի նոր կատաղի տեսարանի տեղիք տվեց։ Հրապարակի աղավնիները այս բոսորագույն սոսկալի օրը վախից խլացած թաքնվել էին իրենց անկյուններում։ Իսկ այժմ խելացնոր երամով վեր բարձրացան։ Սուրբ Մարկոսի հրապարակի բտված կուշտ քաղքենիների նման թրջունները ագրավների, գիշակերների, թևավոր դիակապուտների էին վերածվել։ Նրանք պտտվում էին հրադատության վայրի վրա ու ծածանվում որպես սգավոր սև դրոշներ։ Կրակը գնալով բարձրանում էր, նույնիսկ զույգ սյուներից էլ վեր։ Կոկորդիլոսն ու Սուրբ Գեորգը քարացել էին աշխարակործանման հրացոլքում, և քանի որ ձյութի ջահերը սկսել էին մարել շուրջը, միայն խարույկի արտացոլումն էր տիրում ամենուրեք։ Հաղթանակած ամբոխը խաղաղվել էր, զոհը տապալված էր, արյան ծարավը հագեցված, և այժմ աճում էր արարողության, կրքերին հագուրտ տալու պահանջը։ Եվ այդ րոպեին, այսօր, ինչպես ամեն տարի, բոլոր ցոփությունների մեղքը իր վրա վերցրած քավության նոխաստ թագավորին կրակին ճարակ դարձնելուց հետո, վիթխարի երգչախմբի շրտներից հնչեց մարող կառնավալի հինավուրց երգը։ Այս բազմահազար երգիչներից և ոչ մեկը տարվա ուրիշ ոչ մի օր չէր երգում այդ երգը։ Նույնիսկ թվում էր, թե առանձին-առանձին վերցրած, ոչ ոք չգիտեր էլ այդ երգը։ Եվ միայն ժողովրդի վսեման հատը, նրա մեծագույն միասնությունը, հարյուրավոր սերունդներ ընդգրկող իր հիշողությամբ, միայն տվյալ ժամին է հիշում այն։ Սա ոչ աշխույժ երգ էր, ոչ էլ թաղծալի, այլ անսահման օտար մի երգեցողություն, հինավուրց օրերի ոճով ստեղծված խորալանման մի մեղեդի, որ հանդիսությունների ավարտն էր ողբում։ 20,000 ձայնի ակամա կանոնական համաձույլ հնչյունականությամբ մեղեդին այնպիսի բարձունքների էր հասնում, ուր չէին կարող թափանցել ոչ կրքի, ոչ ձյութի ջահերի, ոչ էլ գազի լապտերների ավելի սրընթաց լույսերը։ Այս երգեցողության հզորությամբ ցնցված մաեստրոն վեր կացավ տեղից։ Ամեն բան թրթռում էր նրա մեջ։ Եթե Մարիոյի երգից նա գուշակեց, որ արյան ծնվել է իտալացի ժողովրդի հոգում, ապա այժմ բազմահազար ամբոխի հզոր երգը նրան զգացնել տվեց, թե օպերային վերջաբանների երգչախմբի, նվագախմբի անսամբլները ոչ թե ազդեցություն գործելու համար հորինված արհեստական հնարանք են, այլ իր ժողովրդի ոգու վաղեմի ու խոր արտահայտություն։ Սակայն մաեստրոն չէր մտածում, նա լսում էր, լսում անգիտակից։ Կապելո Ներոյի բաց պատուհանի առջև նստած Ռիխարդ Վագներն էլ կառնավալային այս երգի հզոր գրոհի ազդեցության տակ վեր կացավ տեղից։ Հափշտակվածության նյարդային հնչյուններ էին դուրս թռչում նրա կրծքից։ Նա լսում էր աչքերը փակ։ Նրա մշտապես առլեցուն ինքնությունը մարել էր ակնթարթի վեհությունից։ Վագների ամենաբարեխիղճ կենսագիրը հաղորդում է այն զորեղ տպավորության մասին, որ գործել է այս երգը գերմանացի վարպետի վրա. Քանի դեռ հնչել է այն, վարպետը չէր կարողացել վանել իրենից մռայլ հափշտակվածությունը. Սակայն չէ, որ նա բոլորովին այլ խառնվածքի տեր էր, քան մայեստրոն. Իր արարումներով արփեցած և շնորակալ նրանցից, ոչ մի տարակուսանք նրան չէր կարող վնասել. Թնդանոթի համազարկը կտրեց երգը, ու ավարտեց այն. Խարույկի կրակը շարունակում էր մարմարել. Սակայն ծովալճակի վրա, Սան Ջորջոյի առջև, Դոգանայի մոտ սուրֆը շոցով, անհամար հարվածներով, պայթյուններով, հեղեղի պես թափվող բոլոր գույների տրակոցներով բռնկվեց հրավառությունը. Ջուրը հոսում էր կրակ դառած, օդում հողմեր էին շառաչում. Բոլոր հրթիռներն ու հրագործական սարքերը միանգամից վառելու իտալական սովորույթը իրար խառնեց երկինքն ու երկիրը. Աղմուկից խլացած մայեստրոն թիկունք դարձրեց այս վերջին դատաստանին. Եվ իսկույն տեսավ, թե ինչպես մի տարօրինակ կերպարանք եկեղեցու խորքից լույս աշխարհ է բարձրանում. Կեղտոտ մանուշակագույն փարաջայով մի հսկա տիրացու էր, ծաղրացուի ծաղկատար դեմք, որը միաժամանակ նաև ֆանատիկոսի դեմք էր. Այս մարդուն կարելի էր վերագրել մարդկային բոլոր արատները. Իր առաքելության լիակատար գիտակցությամբ նա արհամարանքով քմծիծաղ տվեց ու երգեհոնի խուլ բասով փութաջան հազաց. Մարդը կանգ առավ, հենվեց հսկայական խոսափողի վրա, որն իր հետ էր բերել. Լեզուն ատամների արանքում չփչփացնելով, անտարբեր նայեց երկնքին, ինչպես վատ երգիչն է, իր ձայնամուտի նշանին սպասելիս նվագավարին նայում. Մի վերջին որոտալից թնդյունով ցրիվ եկավ թնդանոթային համազարկը. Խարույկի շուրջը մոտ կանգնած մարդիկ ծղաններ էին դուրս քաշում մարմարող կրակից. Շուրջը սարսափազ դու լռություն էր տարածվել. Այդ ժամանակ կամպանիլեի խրպոտ խորքից ժանգոտ հառաջ լսվեց, և կեսգիշերի 12 ազդարարները գլորվեցին քաղաքով մեկ. Գազի գործարանն իր ժամանակին դադարեցրեց մատակարարումը. 350 աշտանակաթև միանգամից մարեցին. Միայն մի քանի մոմի մնացորդներ, խարույկի դես ու դեն ընկած կրակներ ու հատուկենտ ազդանշանային լույսեր առկայծում էին խավարում. Կեղտոտ, արատավոր մարդը իր մանուշակագույն փարաջայով մոտեցավ ճաղաշարքին և խոսափողով մռնչաց. Իլ կարնավալե է անդատո։ Այս ահավոր դիպվածը, որն ամենահղփացած հոգին անգամ չէր կարող թատերական անվանել, այս գորշ միջավայրի սոսկալի երևույթը կաթվածահար արեց բոլորին, հանկարծահաս խավարում այնպիսի լռություն տիրեց, որ բազմաթիվ կանանց հեկեկոցները լսելի դարձան. Երբ սովորական գիշերային լույսերը նորից վառվեցին, հազարավոր մարդիկ դեպի քաղաքի եկեղեցիները դիմեցին, որտեղ 12-րդ զարկի հետ պասի երկար ու բարակ քարոզներ սկսվեցին։ Մայեստրոն բռնեց բարեկամի թևը, և նրանք միասին լուռ իջան վերնատան պտուտակաձև սանդուղքով։